Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 marsit i argumentet kryesore, 150 vjet më parë, me 23 mars 1871, Papa Piu IX të shpallte Shënd Alfonsin Maria de Liguori doktor të kishës. Ai përjetoi një konvertim gradual drejt një kujdesi baritor të bazuar në mëshirën e Zotit. Radikalizmi ungjillor nuk duhet t'i kundërvijë dobësisë së njeriu, tha Papa Francesku në një mesazh duke kujtuar sfidat aktuale të paraqitura nga pandemia, inteligjenca artificiale dhe kërcënimi antidemokratik. Në audiencë me kolegjin Pap Nord të Filipinëve me rasin në 500 vjetorit të ungjillëzimit të këtij vendi, Papa Francesco reflektoi për fenë dhe vlerën e kohës që duhet jetuar në të sotmen e në konkretësinë e shërbimit. Gjatë një telefonate pardje, Papa Francesco dhe presidenti francez Macron diskutuan mbi çështje të ndryshme ndërkombëtare si pandemia dhe zgjerimi i jihadizmit në Afrikë. Një bisedë njofton Eliseu që zgjati rreth 40 minuta. Një vit pas deklaratës së Papës Francesco dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara mbi armpushimin, lider fetar dhe bashkëpunëtor shkencor që merren me temë do të takohen nesër online përmes internetit. Në këtë takim merr pjesë edhe sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Parolin, kardinali Turkson, kohë e të tjerë. Me 24 mars bie dita e misionarëve të martir. Sipas raportit Fides, rekord viktimash edhe në vitin 2020. E pikrisht viktimave u kushtohet dita që kremtohet në kujtimin liturgjik të Shën Oscar Arnulfo Romeros, kryepeshkeve San Salvatorit, i cili u vra në vitin 1980, ndërsa po kremton të meshen shejte. Kalendari kishtar me 23 mars me shumë shejtorësh përkujton Shën Toribion Mongrojevos, figur e shenjt të jetë dashur në Amerikën Latine. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
500 vjet më parë, me 23 mars 1871, Piu IX të shpallte Shën Alfons Maria de Liguorin doktor i kishës. Shenjti jetoi një kthesë graduale drejt veprimtarisë baritore që kishte në qendër të vëmendjes mëshirën. Radikaliteti ungjillor nuk duhet t'i kundërvjet rikshtisë njeriut, pohon Francesku në mesazhin e rastit, duke kujtuar sfidat e sotme të krijuara nga pandemia, nga inteligjenca artificiale e nga kërcënimi antidemokratik.
Duhet gjetur gjithnjë rruga që nuk i largon, por i afron zemrat e Zotit, ashtu si pati bërë Shën Alfons de Liguori, mësues e pajtori rrëfyesve dhe i moralistëve, që u dha përgjigje konstruktive sfidave të shoqërisë së kohës së vet përmes ungjillëzimit popullor, me një stil teologjie morale të aftë për të harmonizuar kërkesat e ungjillit me brishtësinë njerëzore. Prek në i papa në zitë ndiqet shemulli Shën Alfonsit, por të rritësit të teologjisë morale në ullën drejt shëlbimit, ullë në të cilin radikaliteti ungjidhor nuk i kundërvjet likështis njeriut. Ky mendimi që shprehu sot papa në mesazhin me rastin e 150 vjetorit të shpalljes së Shën Alfonsit doktor i kishës, drejtuar at Michael Brell, e prori përgjithshëm i kongregatës së Shën Shëlbusit e moderatori përgjithshëm i Akademisë Alfonsiane.
Papa kujton edhe periudhën e jetuar nga shenjti si dhe vetë bulën e shpalljes së tij doktor i kishës, duke vënë dukje veçantite propozimit moral e shpirtëror të atij që diti të tregoj udhën e sigurt në lëmshin e ngatruar të opinioneve kundërshtare të riorganizimit e klasizmit apo të lirisë për të mos e respektuar ligjin moral. E kujton edhe se mesazhi i tij është model për mbar kishën në dalje misionare e se tregon rrugën kryesore për t'i afruar ndërgjegjet tek fytyra mikpritse e Atit, sepse shëlbimi që na ofron Zoti është vepër e mëshirës së tij, nënvizon Francesku.
Shikimi i papës përqendrohet më pas tek aktualiteti i sfidave të kohës sonë, nga pandemia tek problemi i punës në botën pas Covid, nga mjekimet e siguruara për të gjithë tek mbrojtja e jetës dhe tek input që vijnë nga inteligjenca artificiale, e akoma problemi i mbrojtjes së krijimit, kërcënimi antidemokratik dhe urgjenca e vlazrimit. Mirë nenë se në këtë angazhim unë gjilëzus, do të veqonim britmen e dvarfërve nga britma e tokës, pon. Për bal kalimeve epokale, si kjo aktual, duket konkretisht rreziku për t'i absolutizuar të drejtat e të fortit, duke i arruar fare nevojtarët. Prek nej, caku i domosdoshëm për çdo të krishterë është formimi i ndërgjegjeve për të miren. U duhet krijuar hapësira e duhur ndërgjegjeve, vend ku jehon zëri i Zotit, që të mund t'i ngjasim samaritanit mirë.
Papa ecën kështu mbi gjurmë të Shën Alfonsit, që lindi në Napoli me 1696. Propozimi i tij teologjik, kujton papa, lindi nga dëgjimi e mirëpritja e ligështisë njerëzve më të braktisur shpirtërisht. I formuar me një mendësi morale rigoroziste, u kthyen mendësinë e mshirës duke dëgjuar realitetin, vren Francesku. E ishte pikrisht kjo përvojë misionare e periferive ekzistenciale të kohës së tij, kërkimi i të largëve e dëgjimi rrëfimeve që e nxitën Alfonsin ta rishikonte jo pa lodhje formimin teologjik e juridik që kishte marrë. Edhe themelimi i kongregatës së Shën Shëlbuesit e akoma përgjësit si peshkëve një kishë të veçantë e bën mësues i mëshirës, me sigurinë se parajsa e Zotit është zemra e njerëzit.
Duke formuar ndërgjegje plot përgjegjësi e mëshirë, nënvizon përfundim papa, kemi dhe një kish plot pjekuri, taft për t'ju përgjigjur si duhet ligështive shoqërore, me sy drejtuar nga mbretëria e qiellit. Takimi me njerëzit më të brisht krijon edhe mundësinë për ta luftuar logjikën e konkurrencës e të ligjit më të fortit, që e shikon njeriun si mall konsumi, duke i hapur kështu hullën kulturës së hedhurinës.
Në audiencë me kolegjin Pap Nor Filipinës dhe Nostra Signora de la Paz e Buena Viaje, Papa Francesco reflektoi për fen dhe vlerën e kohës që duhet jetuar në të sotmen me konkretësin e shërbimit. Ati shej tërhoqi vëmendjen për të ruajtur nga mistika e ankimit, shenjë që flet për një shpirt të smur. Takimi me Papën Francesco ishte një qast festiv për bashkësin katolike e Filipinëse, që si vjet kremton 500 vjetorin e pranimit e dhuratës e kumtit të fes, pranimin e ungjillit. E në këtë kuadër me 31 mars të vitit 1561, kujton kremtimin e meshes së parë ditën e Pashkëve, e së fundi edhe kremtimi 60 vjetorit e themelimit të Kolegjit Filipinas në Rom. Një institucion ky, kujtoi Papa Francesku, që u krijoi shumë seminaristëve të shumë meshtarëve mundësinë të rriten në formimin e tyre meshtarak sipas zemrës së Krishtit për të shërbyer popullit të Zotit në Filipine. E këto festa të përvjetorëve të ndryshëm për Papën që në rast të reflektimi mbi kohën që të mund të falenderohet Zoti për pranin e përshkuar për para me shikimin profetik. E sot nja është qasë në të cilin Zoti në thret, nuk është e djeshmja, asë nesërme, sot jemi të thirur të jetojmë të sotmen me gjithë kontradiktat e sajmë. Të shikosh mbrapa, tha papa, do të thotë të ecësh në kujtimi, mi gjurmë që na paraprin, të kthehesh në zanafil, me ndjenja mirë njohje e mrekullimi. Çdo përvjetor t'jep mundësinë ta shfletosh albumin e familjes e të kujtosh nga vijimi, çfeje tuam e çdëshmi ungjillore na krijuan mundësinë të jemi këta që jemi sot. Për të bërë mjet në dorën e Zotit, kasnec të zgjedhur të së vërtetës, të edukuar nga feja, nga kultura e nga mjedisi vllazëror.
Gjatë një telefonate, Papa Francesco dhe Presidenti francez Macron diskutuan mbi çështje të ndryshme ndërkombëtare si pandemia dhe zgjerimi e xhihadizmit në Afrikë. Një bisedë njofton Eliseu që zgjati rreth 40 minuta e që mori shkas nga udhtimi i papës në Irak ndërmjet Franceskut dhe Presidentit francez Emmanuel Macron. Gjatë bisedës, e cila u zhvillua pas një mesazhi të kreut shtetit me rastin e 8 vjetorit të papnisë së Franceskut, Macron e konsideroi vizitën e papës në Irak si një kthesë të vërtet për lindjen e mesme.
Në bisedën telefonike, sipas burimeve të Eliseut, u trajtuan tema të ndryshme si emergjenca e koronavirusit, sfide madhe për mbar njerëzimin. Është dhe temë që Papa Francesco e ka shumë për zemër, aq sa të krijonte me 20 mars 2020 një komision të veçantë në Vatikan, në gjirin e dikasterit për nxitjen e zhvillimit të gjithë anshëm njerëzor, duke menduar për për botën që do të vi pas pandemisë. Në 10 orë doli edhe libri të ndrojmë përsëri, një bisedë ndërmjet papës dhe shkrimtarit britanik Austin Ivarig, në të cilën tregohet rruga për një të ardhme të ndryshme. Në qendër të bisedës ndërmjet papës dhe presidentit francez Macron ishin dhe krizat e ndryshme që po destabilizojnë rajonet e botës, si përhapja gjihadizmit në Afrikë, në Sahel dhe situata në Liban.
Nuk është hera parë që Papa Francesku e presidenti francez Macron flasin në telefon. Biseda fundit ishte me 38 orë pas ulmit terrorist në bazilikën e Zojës Madhe në Nice, ku vdiqen 3 persona. Kujtojmë se presidenti francez u prit në Vatikan me 26 qershor 2018.
Një vit pas deklaratës Papës Francesku dhe sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për Armë Pushimin, lider fetar dhe bashkëpunëtor shkencor që merren me temën, do takohen online të martën e ardhshme. Do të flasë në këtë takim edhe sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, si dhe kardinali Tarksen, Koch, Ayuso Gizo e Tomasi. Të reflektojnë mbi përpjekjet për promovimin e ndalimit global të zjarrit dhe ndalimit prodhimit për hapjes armëve, një vit pas deklaratës Papës Francesku dhe sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara mbi temën. Ky objektiv i ngjarjes të shkojë përpara çarmatimit gjithanshëm në kohën e pandemisë, që do të mbahet online të mërkurën, më 23 mars në orën 15, promovuar nga Dikasteri për Shërbimin e Zhvillimit Gjithanshëm Njerëzor dhe Komisioni i Vatikanas COVID-19 në bashkëpunim me konceptin strategjik për ndalimin e armëve bërthamore në Universitetin e Londrës.
Në webinarin që do të mbahet në gjuhën angleze, do të mund të ndiqet në kanalin YouTube të dikasterit, do të marrin pjesë përfaqësues fetar dhe bashkëpunëtor shkencor për t'i ofruar bashkësisë ndërkombëtare dhe liderëve fetar, lexohet në një komunikat sallës shtypit të Cilës Shenjt, mundësi konkrete për të ndjekur udhën e çarmatimit të gjithanshëm, si përgjigje që jepet enciklikës Fratelli Tutti. Takimi do zhvillohet në 3 seanca. E para që do t'i kushtohet paraqitjeve institucionale do të hapet nga kardinali Peter Tarkson, prefekti dikasterit për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor, e do të pasurohet me një video mesazh të kardinalit Pietro Parolin, sekretari i shtetit papnor, dhe të profesor Dan Plesh, drejtori i qendrës për studimet dhe diplomacinë ndërkombëtare pranë Universitetit SOAS të Londrës.
E dyta, parashikuar rreth orës 16, do të merret me çështjen e së drejtës ndërkombëtare dhe metodave konkrete për të vijuar çarmatimin. Studiuese e aktivistë bashkësisë çarmatimit do të shkëmbejnë përvojën e tyre për të arritur më pas në përfundime që do t'i besohenim Zotit Ivan Jurkovic, veshgusi i përhershëm i Selisë Shejt pranë Kombeve të Bashkuara të Gjenevës.
Pjesa e tretë do të vërë në dukje rolin jetik që ka dialogu ekumenik ndërfetar për promovimin e paqes e çarmatimit. Do të marrin pjesë kardinali Kurt Koch, kryetari Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit të krishterëve, kardinali Miguel Ayuso Guizot, kryetari Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kardinali Silvano Maria Tomasi, delegati posaçëm për Urdhën Sovran të Maltës dhe i përfaqësuesve të konfesioneve të krishtera e feve tjera. Mbyllja do t'i besohet im Zot Bruno Marie Dufe, sekretari i dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, ndërsa seancat do të drejtohen nga doktor Alessio Pecorario, koordinator i Task Force së Komisionit Vatikanas COVID-19 për sigurimin.
Kujtohet më në fund se ngjarja organizohet me ndihmën e institucioneve të Kurjes Romake, ndërmjet cilave Këshillat për dialogun ndërfetare për nxitjen e bashkimit të krishterëve dhe të simpoziumit të konferencës i peshkëfnore të Afrikës e Madagaskarit, japin në mesin për nismën dhe Pax Christi dhe njësër institucionesh të tjera universitare, posaçërisht Universiteti i Amerikës Georgetown University.
Rekord viktimash edhe në vitin 2020 sipas raportit Fides, atyre u kushtohet dita që kremtohet në kujtimin liturgjik të shën Oscar Arnulfo Romero, kryepeshkuj metropoliti San Salvadorit, i cili u vra në vitin 1980 ndërsa po kremtonte meshën shenjte. Jetë ndërlidhura, kjo tema zgjedhur nga Missio Giovani për ditën 29 të lutjes dhe të agjerimit në kujtim të misionarëve martirë që kremtohet zbatohet si çdo vit më 24 mars. Data e zgjedhur ka një vlerë të veçantë. Në këtë ditë kremtuat kujtimi liturgjik i Shën Oscar Arnulfo Romeros, kryepeshkop metropolit i San Salvadorit, që u vra me 24 mars 1980, ndërsa po kremton të meshën shenjte. Misionari e lidh jetën e vetë ngushtësisht me atë të Krishtit, lexohet një notë shpjeguese me rastin e këtij përkujtimi. E prej këndej niset edhe lidhje e vëllazërimeve të reja ndërmjet popujve dhe njerëzve që takon gjatë shërbesës së kumtimit të Ungjillit. Zgjedhje kjo në emër të Krishtit që mund qojë në dhurimin mbi kryq të vetvetes. Me këtë rast nesër në orën 19 do të mbahet një webinar i titulluar Jetë ndërlidhura në Etiopi, në të cilin do të flitet për veprimtarinë jo të lehtë misionare në vendin afrikan, plot me konflikte, varfëri e në vitin e fundit edhe me barrën tetërënd të COVID-19. Me Etiopin lidhet edhe projekti tradicional i solidaritetit i promovuar në këtë ditë. Është fjala për laboratorin informatik të Prefekturës Apostolike të Robës për Trint, me kurse për teknologjinë që tu lehtësohet vijimi kurseve universitare dhe lidhja me botën e punës.
Faqe e hidhur në jetën e kishës kjo e misionarëve martirë. Sipas të dhënave të fundit agjencisë Fides, në vitin 2020 në botë u vran 20 misionar, 8 priftrinj, 1 rregulltar, 3 rregulltare, 2 seminaristë e 6 laik. Rekordi dramatik si vjet regjistrohet në Amerikë, ku vran 8 misionar. Gjatë 20 vjetëve të fundit, nga viti 2000 deri në vitin 2020, u vran 535 punonjës baritor, ndërmjet cilëve 5 i peshkvi. Flijimi i martirëve, shpjegon Giovanni Rocca, sekretar i Missio Giovanni në Itali, duhet parë si shenjë që tregon se përhapja e fesë nuk është kryqëzat, po përçafimi kulturës, i popujve e feve, gatishmëri e plot për dëgjim e shkëmbim reciprok, përpjekje për ta ndihmuar njeriun që ka nevojë. Po kur në këto dinamike depërton urrejtja, atëherë në histori duket dhe figura e martirit. Martir in odium fidei është pasojë e shkaqme e fesë vërtet, njerëzore, të prekshme.
Misionarët martirë nuk nisën për të bërë vepra heroike. Veprat e tyre janë gjeste plot me shpresë, jetuara në të përditshme e zakonshme. E gjithë kjo i flet njeriu të sotëm për besnikërinë ndaj Zotit, për dashuri që mund të fitoj mirësirën e ta përballoj me gëzim edhe vdekjen. Trashëgimia e misionarëve martirë është ftesë për zbuluar bukurinë që banon dhe në skajet e skutat e kësaj bote. E kjo, sepse çdo krijes është tempull madhështor i Zotit mbi këtë tokë, e aftë për të mirëpritur, për dëgjuar e për të shëruar plagët që vijon të hap jetën katër anë të kësaj bote. Të nisesh për mision, për të çuar Zotin njerëzve tetur, pa e ditur as ata vetë, do të thotë ecësh për krah Krishtit të kryqëzuar e të ngjallur, do të thotë të bësh hapa të reja për ta çuar Krishtin ku nuk ka arritur akoma, tecësh drejt tokës së premtuar.
Duhet kujtuar se Missio Giovanni është sektori rinor i Fondacionit Missio, lindur në vitin 2005 si organizëm baritor i organizuar nga konferenca Missio, me qëllim që të mbështesë e të nxisë për masën misionare të Bashkisë Kishtare Italiane, me vëmendje të posaçme për Missio Agentes e për nismat e gjallërimit, formimit e të kooperimit ndërmjet kishave në botë.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi në sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.